Гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікае грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол США ў Беларусі Карэн Сцюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». А Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Гэта і іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студіі навінаў Кастусь Бандарук, сёння ў свеце. Як мінімум 62 чалавекі загінулі, а дзясяткі параненыя ў выніку двух выбухаў у Алжыры. Паводле міністра ўнутранай справаў краіны, выбухі, у тым ліку адна самагубчая атака, адбыліся недалёка ад канстытуцыйнага суду і прадстаўніцтва ААН. Раней прадстаўнік ААН Жан Фабрэ паведаміў, што загінулі 10 супрацоўнікаў ААН, а 12 лічацца зніклымі без вестак. У выніку самагубчай атакі на офісы былога прэм'ера Іраку Аяда Аляуі загінулі два ягоныя ахоўнікі. У часе замаху самога Аляуі не было ў памяшканні. На поўнач ад Багдаду у часе атакі з засады загінулі тры іракскія паліцыянты. Амерыканскае камандаванне паведаміла пра смерць яшчэ аднаго свайго вайскоўца. Віцэ-прэм'ер Расіі Дзмітрый Мядзведзеў лічыць, што ўрад краіны павінен ачоліць Уладзімір Пуцін. Выступаючы па тэлебачанні, Мядзведзеў выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі Крамля і заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён будзе прапанаваць Уладзіміру Пуціну пасаду кіраўніка ўраду. Цяперашні расійскі прэм'ер Віктар Зубкоў падтрымаў кандыдатуру Мядзведзева і адзначыў, што гэта вельмі добры выбар. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзаі заявіў, што ўзброеныя сілы краіны ўсё яшчэ патрабуюць міжнароднай дапамогі. Заява прагучала пасля таго, як афганскія міжнародныя сілы паўторна перанялі кантроль над горадам Муса-Кала, захопленым 10 месяцаў таму ваяўнікамі Талібану. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў, што Белград звернецца ў міжнародны трыбунал у Гаазе з запытам наконт законнасці магчымага абвяшчэння незалежнасці Косава ў аднабаковым парадку. ААН дала на перамовы час да 10 снежня. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праходзілі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі ўчорашняй акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Паводле звестак лідараў прадпрымальніцкага руху, ва ўчорашняй акцыі ўзялі ўдзел каля 30 тысяч чалавек. Галоўнай прычынай пратэстаў быў указ прэзідэнта номер 760, паводле якога з 1 студзеня новага году індывідуальныя прадпрымальнікі будуць мець права наймаць работнікамі толькі блізкіх родзічаў. З Менску перадае Любоў Лунёва.
Першым пачалі судзіць у маскоўскім судзе Александра Макаева 10 снежня. Яго затрымалі за некалькі гадзінаў да пачатку акцыі. Яго адвезлі ў пракуратуру, дзе ён адмовіўся падпісаць папярэджанне аб адміністрацыйнай адказнасці за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі. Праз некалькі хвілінаў яго зноў затрымалі і сёння прывезлі ў суд. Александра Макаева арыштавалі на 7 сутак. Заўтра яго прывязуць у суд Лінскага района і зноў будуць судзіць, але паводле ранейшага пратаколу, які склалі на мінулым тыдні. У судзе Цэнтральнага району арыштавалі на 15 сутак Віктара Гарбачова з Барысава, Александра Цацуру з Салігорску на 10 сутак. Яго прывезлі раніцай міліцыянты салігорскія ў Менск і трымалі да сённяшняга дня. Віктара Калея пакаралі арыштам на 15 сутак. Гэта прадпрымальнік з горада Узда. Крысціну Шацікаву, паколькі яна мае непаўнагадовых дзяцей, аштрафавалі на 20 базавых велічыняў. Віктор Івашкевіч у судзе заявіў, што ён не можа знаёміцца з матэрыяламі справы, бо яго акуляры знаходзяцца ў міліцыі. Старшыня суду, спадар Самасейка, які сам разглядаў справу Віктора Івашкевіча, абвясціў перапынак, каб міліцыянты прывезлі акуляры. Справу Бориса Гарицкага разглядае суддзя Леонід Ясінович. На гэты момант яшчэ абвешчаны перапынак, але ў хуткім часе стане вядомае ягонае рашэнне. Старшыня суду спадар Самасіка разгледзеў яшчэ справу Алексея Кашкарова. Высветлілася, што гэты чалавек не ўдзельнічаў у акцыі. Ён патлумачыў, што ўбачыў натоўп людзей на плошчы, пачуў музыку і папросту падышоў пацікавіцца, што адбываецца. Але гэта не паўплывала, і хлопца арыштавалі на 10 сутак.
Это была информация от Любови Лунёвой, и поводле информации из регионов. Предпринимальники протягивают собирать подписи под зворотом до Александра Лукашенко с потребованием скасовать указ номер 760, який дозволяє наймать на працу только свояков. Подробности у нашей программе про сгодину. Новообранное керавництво партии БНФ закликало громадянов прийти 12 снежня на Кастрышницкую площу, как провести акцию за незалежную Беларусь. На першай прэсавай канферэнцыі новаабранага кіраўніцтва партыі БНФ пабываў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У першай прэсавай канферэнцыі новага старшыні партыі БНФ Лявона Баршэўскага бралі ўдзел і ягоныя намеснікі, акрамя затрыманага учора Віктара Івашкевіча. Менавіта спадар Івашкевіч выступіў на з'ездзе партыі з ініцыятывай выйсці на Кастрычніцкую плошчу 12 снежня з бела-чырвона-белымі і еўрапейскімі сцягамі. Намеснік старшыні партыі БНФ Юразь Губарэвіч сказаў:
«Дзякуючы моманту, хацелі бы заклікаць усё незалежнае беларускае грамадства, усіх тых, каго хвалююць гэтыя праблемы, прыйсці на заўтрашнюю акцію і падтрымаць, выказаць сваю волю, сваю пазіцыю
і ўдзельнічаць у далейшых, калі яны рэальна спатрэбяцца. Вы помніце, той саюзны дагавор заключалі на каталіцкія каляды, это дэмабілізацыя пэўнай людзей ідзе. Вот гэтыя все паралелі непрыемна напрошваюцца»,
дадаў Лявон Баршчэўскі. Адносна маючага адбыцца візыту прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна ў Беларусь, спадар Баршчэўскі сказаў:
«Всё гэта заўсёды небяспечна. Абодва рэжымы зараз гуляюць закрытымі картамі. Мы не знаем полной информации. Мы не знаем, какие есть аргументы, кроме агульных, что там газ, там нафта. Это важные аргументы, але не кончатковые. Какие есть аргументы у российского боку, как надавить на Лукашенко. Поэтому это небеспечно».
Перший наместник старшини партии Вінцук Вячорка заявил, что визит Владимира Путина дает нагоду донести до широкой громадскости заявленную на съезде мету обороны незалежности.
«С іншого боку, не так істотно, чи он збирається приїжджати і выдушивать с Лукашенко соступки в галине политической незалежности, ци энергетичной нашей незалежности, все ровно и он будет из его нечто выдушивать. И тревожно, что такой приезд отбывается у поворотный момент российской политической истории. Чего яны звертаются до белорусского питания, коли, по идее, яны повинны концентроваться на вырашении питания внутренних своих. Тому белорусское громадство повинно вельми моцно настерожиться».
Лявон Баршчэўскі заявіў пасля з'езду партыі БНФ, што крызісу ў шырокіх шэрагах фронту няма і не было.
«Такая крыху нечаканая развязка з'езду, якая адбылася ў кадравых паваротах, наклала свой адбітак. Не хацелася, каб гэты налёт сенсацыі заставаўся далей, таму што, в прынцыпе, мы хочам, каб все страсці, якія адбыліся, засталіся пазаўчора, у апошні дзень гэтых страстей, і зараз просто вельмі многа канкрэтнай працы».
Паводле Лявона Баршчэўскага, добры сімптом, што многія грамадзяне, якія адышлі ад фронту яшчэ ў 1999 годзе, калі адбыўся падзел, жадаюць вярнуцца да актыўнай партыйнай дзейнасці.
А цяпер пра расклад на расійскай палітычнай сцэне і перспектывы Беларусі. Першы віцэ-прэм'ер расійскага ўраду Дмітрый Мядзведзеў сёння заявіў, што ў выпадку абрання яго прэзідэнтам ён прапануе пасаду кіраўніка ўраду краіны Уладзіміру Пуціну. Як лічыць палітолег Ігар Лялькоў, пры такім палітычным раскладзе ідэі так званай саюзнай дзяржавы будзе паціху канаць, а Расія будзе аказваць эканамічны ціск на Беларусь. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Беларускі палітолег Ігар Лялькоў лічыць, што пры такім дуэце на чале Расіі ціск на Беларусь будзе адбывацца перад усім у эканамічнай сферы.
«Я думаю, што гэта будзе поўны працяг той палітыкі, якую Расія праводзіла ў апошні пару гадоў. Вось, я думаю, што будзе націск класціся на эканамічную экспансію, прычым не толькі ў Беларусі. Я не думаю, што гэта будзе азначаць падвышэнне ступені пагрозы палітычнай экспансіі Расіі ў тэндэнцыі аж да інкарпорацыі Беларусі ў Расіі. Я думаю, што ідэя саюзнай дзяржавы будзе патроху канаць. А я думаю, што падпісанне так званага канстытуцыйнага акта саюзнай дзяржавы ізноў адкладаецца на святое ніколі».
Між тим, сьогодні російська газета «Комерсант» зі посилкою на держсекретаря так званої союзної держави Білорусі і Росії Павла Бордіна повідомляє, що існують три варіанти конституційного акту. Перший предугледжує, що президентом буде президент Росії, а віце-президентом – президент Білорусі. Поводле другого варіанту обирати союзного президента будуть при голосуванні громадян обидвох країн. Третій варіант нагул не предугледжує посади союзного президента, а застається тільки Вищейшая Державна Рада. І, мовляв, гетеї варіанти будуть розглядатися 14 снежня на посередженні Вищейшей Державної Ради у Мінську. Сьогодні ж сталий комітет так званої союзної держави розповсюдив пресовий реліз, у яким стверджається, що 14 снежня планується змінити склад російсько-білоруської комісії, яка рихтує проєкт конституційного акту. З гетеї нагоди білоруський політолог Андрій Федоров каже, що у Мінську розмова поміж Путіним і Лукашенком про конституційний акт може відбитися.
Але я поки що не бачу механізмів, як це реалізувати. Те, що було огучено там на рахі Москви, це подається цілком не підходячим до даної ситуації. І головне тут те, що каб Путін став справжнім керівником цієї об'єднаної держави з великими повномоцтвами, а не зіць. Старшинею неяким, треба міняти конституцію обидвох країн. Без цього нельзя. А Путін скільки разів говорив, що він на зміни конституції не пойде. І поки що немає ніяких свідчень, що він цього свого слова відмовиться.
Лідер комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов сказав, що вибір Медведєва у якості переємника може свідчити про пляни Путіна поскорити побудову союзної держави.
Нове движення Медведєва, по крайній мірі, підказує мені ще одну ідею, зв'язану з будущим Путіна. Я не удивлюсь, якщо в ближайшее время со стороны Путіна будуть ініційовані некоторые шаги, направлені на укріплення союзу Росії і Білорусі.
Однак эта заява прогучала крыху раней, чем Дмитрий Медведев публично огучил свою пропанову Владимиру Путину очолить российский урад.
Ну а зараз опытание свободы. Кто, на вашу думку, будет кировать Россией после президентских выборов у 2008 годе? На это питание отказывали градинцы, с якими размовлял Сергей Стравцов.
Ну, для Путина, наверное, надо делать изменения в Конституции, потому что это у него, если будет, то третий срок. Ну, так как я вчера посмотрел программу «Время», то, по всей видимости, там будет Медведев. Я думаю, что президентом России может быть только гражданин России. Лукашенко является гражданином Беларуси, поэтому я думаю, что он не сможет там быть. Первоначально надо стать гражданином России.
Да те же самые будут править, что и сейчас правят. Путин хоть и не будет президентом, но будет править, я так думаю, России.
Я бы хотела Путина, наверное. Мне он очень нравится.
Он уже был по поводу Конституции два термина.
Ну что, человек себя зарекомендовал. Во всяком случае, мне его жизненная позиция очень близка и нравится. Я, допустим, за него была бы.
Ну так, вчера обвестили, Медведев.
А как вы думаете, вот ранее Лукашенко марил туда трапить, в Кремль?
Нереально. Абсолютно нереально.
Для Лукашенко нереально сегодня?
Нет. Не пустить Росія туда його.
Не пустить його туди?
Да.
Ні, Лукашенко не тримається, я так сподіваюся, ось. А залишиться Путін, який, я думаю, спочатку поставить Медведєва, потім знову вернеться керувати своєю державою, імперією. Я слухаю Раду Свободи по спутнику телебачення. Батьки слухають. Батько мій кожен вечір слухає Раду Свободи.
Я, скоріше всього, Медведєва предполагаю, що буде керуватися. Саме президент, саме перший, більше ні.
Путина уже 100% не будет, правильно? Потому что повторится проблема, как и в нашей стране, с третьим выходом президента в люди.
Мне кажется, Путин все равно сделает свой выход и займет также власть.
У нас же вышло так с нашим президентом. Почему не может быть такого же и в России, к сожалению?
Да я думаю, будет Медведев.
Вам подобается?
Он не доллар, что нравился.
Я думаю, что Путин. Или партию возглавит, или Думу возглавит. А через 5 лет будет опять президент.
Я думаю, что Путин останется.
Такі відкази ми почули у Гародні. І більш як 300 чоловік проголосувало у таким же нашому питанні на сайті. 27% назвали керівником Росії після 2008 року Володимира Путіна, 44% Дмитрия Медведєва, 12% Олександра Лукашенку і 10% вибрали некого іншого. Долучайтеся до нашого голосування, адрес свобода.орг. Ну а зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Некалькі гадоў таму Александр Лукашенко, каб уратаваць нерентабельныя калгасы і саўгасы, прымусіў бізнэсоўцаў забіраць гаспадаркі на свой баланс. Саўгас вёскі Лукавец дастаўся акцыянернаму таварыству «Кафе Палесе». Як за апошнія гады змянілася жыццё лукаўчанаў? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка ў нашай праграме «Хвіліна праз 15» адразу пасля выпуску навінаў. А зараз асноўныя тэмы дня. У Мінску праходзяць суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Вынесеныя прысуды, адміністрацыйныя арышты ад 7 да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ нумар 760. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол США ў Беларусі Карэн Стюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных цэнаў. Аргкамітэт «Хартыі 97» назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Таццяна Леановіч, жонка палітвязня Андрэя Клімава. Аргкамітэт «Хартыі 97» назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. У намінацыі «За абарону правоў чалавека і хрысціянскіх каштоўнасцяў» прэміравалі старшыню камітэта парафіі Святога Язэпа ў Менску Івону Мацукевіч. У галіне абароны правоў чалавека і свабоды творчасці ўганаравалі творчую суполку «Пагоня», а ўзнагародай за асабістую мужнасць адзначылі Таццяну Леановіч. Перадае Ігар Карній.
Координатор «Хартыі 97» Змітер Бондаренко не хавае, што пры вызначэнні пераможцаў даводзілася кіравацца і суб'ектыўнымі ацэнкамі.
Абарона касцёла Святого Юзефа – адна з галоўных падзеяў, спадарня Івона. Немагчыма, чалавек будзе прызнаны святым калісьці. Суполка «Пагоня», наши мастаки Мария Чуркин, Шумейка, Александр Родина, шмат інших, вельми послідовно. У них нема такого выбора. Нести на поклон, не нести. Подарення Климовой, биографія мужа, Андрей Климов больше тримав. Тюремних сроков ми схиляємо голову перед мужністю.
Штодня тягам 2,5 гадоў пасля вечаровага набажэнства Івона Мацукевіч ідзе да касцёла Святога Язэпа. Яе малітвы скіраваныя на вяртанне храма вернікам-каталікам.
Я просто нармальны чалавек, які хоча, каб наша дзяржава, каб наш народ не згінуў, бо ў п'янству, наркаманіі гэты народ просто не мае будучыні. Калі будзе ў чалавека Бог у душы, то ён будзе чалавекам. А гэта можа быць толькі тады, калі будуць святыні. Адна з гэтых святынь за 143 годы з'яўляецца архівам. Та яе я прашу у Бога ласкі, каб яе таксама аддалі для праслаўлення Господа, для таго, што хоць некалькі чалавек можа прыйсці да Бога і праз гэту святыню.
Уганараваныя «Хартыі 97» сябры «Пагоні» больш за паўтара дзесяткі гадоў застаюцца вернымі прынцыпам вольнасці і свабоды творчасці. Гэтую пазіцыю творцаў агучвае старшыня творчай суполкі Алексей Марачкін.
Я вельмі ўдзячны тым людзям, якія вылучылі нас на гэтую намінацыю. Трэба сказаць, што мы ўжо з 90-го года працуем у рэтішы вольнічнага мастацтва. Наш сам галоўны арыенцір – это беларушчына, это адстойванне свабоды творчасці, наш нонканфармізм. Мы лічым сябе свабоднымі мастакамі, непадуладнымі афіцыёзу і асабліва ў сённяшні час. Это нармальна, это як бы нас заважылі.
Таццяна Леановіч – вядомая юрыстка, праваабаронца і жонка палітвязня Андрэя Клімава. Выходзіла замуж за паспяховага прадпрымальніка-мільянера, а стала жонкай палітвязня.
Мне вчера позвонили, сообщили эту радостную новость друзьям. Я, конечно, была потрясена. Конечно, эта премия целиком принадлежит всей нашей семье. Хочу разделить и с мамой Андрея, которая немало сделала для защиты прав Андрея, с детьми, которые настрадались все это время.
Церемонию вознагороджения «Хартыя 97» мая провести до конца 2007 года.
Ну, а прадстаўнікі свабоднага тэатру, якія атрымалі прэмію Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека, адмовіліся ад грашовай часткі прэміі на карысць дзеячаў культуры, якіх пераследуе беларускі рэжым. Гэта 15 тысяч еўра.
Выпускнікі школаў едуць за мяжу, каб вывучаць спецыяльнасці, якіх яшчэ няма ў Беларусі. Да прыкладу, менеджмент гасціннасці. Спеціалісти з таким дипломом на заході необхідні для праці шпиталів, а так само готелів і ресторацій. Ёсць білоруси переконані у тим, що гэта спотрібиться і на радзімі. Про досвід вивучення незвиклої для Білорусі спеціальності у Болгарії і на Кіпрі у новій передачі «Білоруське заміжжя».
Эта передача пазней у нашым вечаровым эфіры. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных цэнаў. Рэпартаж Іны Студзінскай з мінскіх аптэк.
У аптэцы на праспекте Незалежнасці цяпер шмат людзей сталага веку, якія спяшаюцца скарыстаць апошні шанец купіць лекі па льготных коштах. Гутару з пажылой жанчынай, якой далёка за 70, і якая праз 5 дзён пазбавіцца 50% зніжкі на лекі.
На лекарства шмат грошай ідзе.
Ого, от я 3 дня таму назад пакупала 51 тысяча.
Гэта па льготах?
Па льготным. Мы вдвоём з сестрой, от 5 через рецептов сестры выписала, и мне 4 много. У меня давление все время, и сердце, и болезнь Паркиншона, руки все время трясутся. Ну, что сделать? Отменят, так отменят.
Вся пенсия на леки пойдет,
а ты? Да, 300 тысяч пенсия. Ну, ничего, приспосабливаемся, жить-то надо, войну-то пережили.
Дядулю з кійком поўны кошт патрэбных лекаў уразіў.
78 тысяч одна коробочка.
Я за сваю пенсію не купіў.
178 тысяч одна упаковка.
У такім сталым пажылым узросце шмат грошай ідзе на лекі.
Да, пенсіянерам адмяняюць 50% каштоўнасць. І то зразу, скільки нас цих пенсіонерів стало.
Дядуля з кійком вымушаны быў купіць таннейшыя айчынныя лекі замест імпартных. Бо нават з 50% скидкой яму б довялося заплатіць траціну пенсіі за одну упакоўку. На пытанне, ці адчуваюць аптэкары павышаны попыт на лекі, фармацэўт адказала.
Да, мы чувствуем. Особенно увеличилось у нас количество рецептов с 50% скидкой. Была третья группа, были чернобыльцы, которые сейчас лишаются этой возможности. Все как бы спешат воспользоваться последними своими возможностями получить лекарства на льготных условиях.
Дзяцей ва ўзросце да 3 гадоў дзяржава не будзе больш забяспечваць бясплатнымі лекамі. Але і дагэтуль бясплатна выпісывалі толькі самыя танныя сродкі, сцвярджае маладая маці з дзіцячым вазком.
Лекарства даже на льготную карточку все равно выдаюцца наши беларускі Барисовского медицинского завода, которые, как мне кажется, вот мы лечились, мало какого эффекта. Все равно идешь и покупаешь другие дорогие. До 50 тысяч стоит, ну а куда деваться, лечить надо.
Калі намесніца кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталя Пяткевіч прадстаўляла дэпутатам закон аб упарадкаванні льготаў, яна запэўнівала, што абавязкова будзе прадугледжаная адрасная сацыяльная дапамога. Да скасавання льготаў засталося 5 дзён, а абяцанага прэзідэнцкага ўказу дагэтуль няма.
Большасць льготаў у Беларусі адмяняецца ад 17 снежня. Ну а зараз актуальная экспертыза свабоды. Скончыўся візіт беларускай дэлегацыі на чале з Александрам Лукашэнкам у Венесуэлу. Чаго больш у беларуска-венесуэльскіх адносінах, палітычнага піяру або эканамічнай і энергетычнай мэтазгоднасці? Ці павінна Масква нервавацца з нагоды сяброўства Менску і Каракаса? Гэтае пытанне абмяркоўваюць палітолях Віталь Селіцкі і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Белапан» Александр Класкоўскі. Глядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Візіт у Венесуэлу афіцыйная прапаганда прадстаўляе як ці не найвышэйшае дасягненне беларускай знешняй палітыкі, як грандыёзны прарыў у знешняй палітыцы і нават у эканоміцы. Можа, і сапраўды гэтая падзея не заслугоўвае нейкага скептыцызму, не заслугоўвае нейкай іроніі, але з іншага боку, наколькі гэтыя сувязі з Венесуэлай, на вашу думку, могуць быць доўгатэрміновыя, ці не звязаныя яны вельмі моцна менавіта з імёнамі цяперашніх кіраўнікоў краінаў і Беларусі, і Венесуэлы? Ці яны застануцца нават пасля таго, як Александр Лукашэнка і Уга Чавес пакінуць свае пасады? Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
З одного боку, конечно, казать про некий прорыв, я думаю, рановато. З іншого боку, есть такая заведенка, что коли официальная пропаганда нечто узносит до небесов, то оппозиционные политики обовязково повинны поставить на этом крыж, сбестить до решты. Я не згодный с таким подходом, потому что соправды видовочно, что и официальный Минск, и Каракас, яны имкнутся надать некую, я бы сказал, на вот шаленую динамику все лето этим двубаковым стосункам. Соправды, як челноки снуют официальные особы з абодвух бакоў, ёсць нейкія рэальныя рэчы. Хай сабе гэта толькі мензурка нафты, якую падтрымаў там у руках Александр Лукашэнка, але за гэтым стаіць канкрэтнае сумеснае прадпрыемства і нейкія такія дастаткова прыгожыя планы. Іншая рэч, што вось гэтыя схемы супрацы у сэнсе сваёй празрыстасці, яны, канешне, выклікаюць пэўныя пытанні. Нафта гэта цяжкая, відавочна, што іншыя сусветныя кампаніі не надта зацікавіліся. Можа, гэта паводле прынцыпу на табе божа, што нам не гожа. Таму гэтая склада схема, что мы там с великой выгодой продадим, а за эти гроши накупим море нафты в России, и они пока что выкликают певные питания. Это так само, как и наполеоновские такие пляны экспансии наших там лядовнев, телевизоров и прозакиян. Так уже у свете не робится, звичайно, будуются вытворчести не идя там. Я не разумею, как по этой сельве, по джунглях будут наши белазы, потому что, каб эта вытворчесть была рентабельной, это треба некую критичную массу этой техники там робить. И потребно столько в Венесуэле. Я не упевнены. Тому, коли подсумовывать, то на сегодняшний день великое питание, чего более пиару, чьи экономичные выгоды в этих стосунках.
Виталь, на вашу думку, чего больше, как выразился Александр, политичного пиару, я добавлю от себе сябровство двух сябров, Уга и Александра, чьи реальные экономичных выгоды для Беларуси.
Тут есть певный интерес обоих боков. Интерес Беларуси явно не вычерпывается чисто экономичными чинниками. Уга Чавес, в принципе, это такой человек не только харизматичный, он довольно идеологичный. У него идея идет напереди всего остального, и вот у него возникла идея отвязаться от однополярного света, перейти с заходних на китайские и белорусские технологии. Беларусь так само находится у неких пошуках альтернативах российской энергии, хотя там размовы про помпование и доставку венесуэльской нафты, конечно, не идут. И тут два человека нашли один одного. На таких лидерах, как Чавес, можно некий час зараблять в руши, поколе они сидят. Из некого такого прагматичного подыходу белорусские улады хиба что правильно и робят. Поколе есть, можно ему загонять гэтые тракторы, можно ему загонять гэтые лядовни, гэтые телевизоры. Чому не?
То бок, я разумею вас, что дякуючи идеи Беларусь певный час доила Россию. Была схема нафтового обмена поцелунки, и зараз вы лишьте гэтая схема будет працаваць с Венесуэлой?
Калі ёсць магчымасць хоць часткова чымсьці скарыстацца, чаму не скарыстацца, ведаеце? Ну, а тое, што аб'ём беларуска-венесуэльскіх дачыненняў, вядома, ніколі нават і блізка не падступіцца, скажам, да аб'ёму нашага гандлю там з Расіяй, з Еўрапейскім Саюзам, дык гэта зразумела з самага пачатку.
Як можа Расія рэагаваць на вось такую Менск-Каракас? Расійская прэса, наколькі я адсачыў, прарывала даволі нервова альбо іранічна. Во всяком разе, захопленных водокаў не было. Ці ёсць у Расіі падставы неяк быць незадаволенымі гэтымі актыўнымі пошукамі Менскам энергетычных альтернатываў у Лацінскай Амерыцы? Александр Акулішці.
Я думаю, что это сапраўды вось такая трохи нервовая реакция, нервовый такий смех. Ён сведчыць, па-першае, про тое, что все ж таки имперские вось гэтыя комплексы, гэта не пустая рэч, сапраўды гэта спрацовывае. И в гэтым сэнсе, ведаеце, я лічу, что любы дрейф у бок протилеглы ад Расіі, ад гэтай вось энергетычнай імперыі, хай сабе гэта найперш дрейф такі піяраўскі, ён робіць сваю справу, робіць эфект. Таму што гэта ўсё ж такі ў пэўным сэнсе узмацняе пазіцыя афіцыйна Менску на перамовах з Крамлём. Вось зараз чакаецца гэты візыт Пуціна, і расійскія медыі зараз кажуць, вось мы там не далі атрымаць крэдыт, мы напалохалі Чавеса, што іначай мы зброю яму не прададзім, і гэтак далі. У любым выпадку гэта ствараецца нейкі момант інтрыгі. Тое, што нядаўна прагучала з вуснаў Александра Лукашэнкі, што зараз мы такую вось стратэгію выбудовуем манеўравання паміж моцнымі полюсамі, паміж Расіяй і Еўропай, гэта ўжо прагрэс. Так што ў гэтым сэнсе адбываюцца некие хай себе покутливые, але ментальные зрухи, что тычатся геополитичных ориентиров официально Менску. И это уже так само певный тренд, скажем так.
Я б тут, может, додав до слова Александра, что, вы здаецца, такая шильная дружба з Венесуэлой не выклікае негатыўнай реакцыі ні ў Европы, ні нават у США. У всяком разе, заўважана яе не было. Віталь, на вашу думку, чаму гэта выклікае, ну, пэўную нервовасць толькі ў Расіі?
Ведаете, мы кажем про российские меды в первую чергу, и ну, якой только бздуровы про Беларусь мы не прочитали у российской прессы за последние 15 год. Тому просто несерьезная справа, не хочется серьезные комментовать. Я не думаю, что будет некая серьезная реакция на это с боку официальной Москвы, где судовно разумеют, что на самом деле отбывается и як. Некой серьезной альтернативы, так сказать, белорусско-российским отношениям, это сябровство со спадаром Чавесом, який, да, речи, так само недрэнны сябр спадара Путина. Нагадаем про те контракты, які Россия подписала с Венесуэлой. Так что ніякої нервової реакції з боку Москви нельзя чекати, тому що відомо, що відносини з Чавеса це може зміни географічного вектора, а не геополітичного, тому що Росія усе більше так само у ту струю вливається, принаймні на вербальному узровні. Тому я не думаю, що до цього в Москві будуть відноситися занадто серйозно.
Выники визиту белорусского керовництва у Венесуэлу обмерковывали эксперты «Свободы» Виталь Селицкий, Александр Класковский и Виталь Цыганков.
У Менску 18.30. У праской студии новинов далее Кастусь Бондарук. Як мінімум 62 чалавекі загинули, а десятки параненыя у выніку двух выбухаў у Алжыры. Паводле міністра ўнутранай справаў краіны, выбухі, у тым ліку адна самагубчая атака, адбыліся недалёка ад Канстытуцыйнага суду і прадстаўніцтва ААН. Тры актывісты апазіцыйнага кіргізскага руху «Бацькаўшчына» былі сёння збітыя ў горадзе Ош у часе нападу на офіс арганізацыі. Паводле кіраўніка мясцовай арганізацыі Набіджана Карымбердзеева, нападнікі знішчылі офіснае абсталяванне і прыгразілі спаліць памяшканне, калі арганізацыя не спыніць сваю дзейнасць. Віцэ-прэмер Расіі Дмітрый Мядзведзеў лічыць, што ўрад краіны павінен ачоліць Уладзімір Пуцін. Выступаючы па тэлебачанні, Мядзведзеў выказаўся за працяг цяперашняй палітыкі Крамля і заявіў, што ў выпадку перамогі на прэзідэнцкіх выбарах ён будзе прапаноўваць Уладзіміру Пуціну пасаду кіраўніка ўраду. Цяперашні расійскі прэм'ер Віктар Зубкоў падтрымаў кандыдатуру Мядзведзева і адзначыў, што гэта вельмі добры выбар. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Дзяржсакратарка США Кандаліза Райс уганаравала амбасадарку США ў Беларусі Карэн Сцюарт узнагародай «Дыпламатыя за свабоду». Райс адзначыла, што ў часе, калі беларускія ўлады пашыраюць пераслед апазіцыі простых грамадзянаў, якія выступаюць за перамены мірным шляхам, амерыканская амбасадарка забяспечыла падтрымку дэмакратычных ініцыятываў з боку США. Аргкамітэт Харты 97 назваў лаўрэатаў нацыянальнай прэміі ў галіне абароны правоў чалавека за 2007 год. Узнагародай за асабістую мужнасць адзначаная Татьяна Леанович, жонка палітвязня Андрэя Клімава. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Выносяцца прысуды, а арышт на тэрмін ад 7 да 15 сутак. Да 7 сутак адміністрацыйнага арышту асуджаны моладзевы актывіст Барыс Гарэцкі. Суд зняў з яго за абвінавачанне ў дробным хуліганстве. Ён асуджаны за ўдзел у несанкцыянаваным масавым мерапрыемстве. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радио Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Праз швэрць гадзіны беларуская замежжа, а зараз падарожжа. Сёння Змітр Бартосік расказвае пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Вёска Лукавец ляжыць за 50 кіламетраў ад сталіцы. Гэта немалое паселішча, дзе ёсць свой помнік архітэктуры, гаспадарчыя пабудовы паноў бароўскіх, і дзе да нядаўняга часу былі вялікая ферма, каменная школа ды немалая сталовая. А яшчэ тут былі працоўныя месцы для даярак, механізатараў ды шафёраў. Віктар Пуцейка – карэнны лукаўчанін. Ягоны прадзед працаваў фурманам у пана Івана Бароўскага. А сам Віктар рабіў у саўгасе шафёрам. Некалькі гадоў таму Александр Лукашэнка, каб уратаваць нерэнтабельныя калгасы і саўгасы, вырашыў раздаць іх бізнэсоўцам. Слова спадару Віктару.
вот где-то года 4 назад из совхоза «Луковец» стала агрофирма «Луковец» открытого акционерного общества «Кафе Полесье». Генеральный директор, уважаемая товарищ, Зеленая Зинаида Михайловна. А что это такое? Сегодня никто, ни один житель не знает. По каких законам живем? Тоже никто ничего не знает. Ну, совхоз был. Сеяли, убирали. Свыше 1000 голов только дойного стада было. 2500 голов свиней было.
Зараз всего этого нема?
Это проценты остались от всего. Доярки ходят вот, в навозе по колено. Этого привезти городского человека и показать, в каких условиях стоят эти коровы наши, и как это молоко доится, и они в рот молока этого не возьмут. Это жутко.
Виктор, а вы працевали шофером, так?
Шофером, да, працевал.
Зараз вы не працуете шофером?
Я уже не працую. Я, во-первых, за то, что тут рушилось еще, я был первый тут, как говорится, революционер против всего этого.
Як высветлилася, революційная дійсність Віктора довела його до місцевого острогу, що зрешти пішло луковецьким якобінцям на користь.
Була конюшня, і там коні були. Там їх розпродавали наліво-направо. Ну, розпродали і поїхали це діло замочить. А ми тут зібралися, нас 10 чоловік було. Поїхали, сфотографували. Там головний агроном несе трьохлітрові своїх самогони, а там закуска стоїть, і ще гати, бухгалтера там сидять, ще. За те, що сфотографували, нас посадили на 7 суток. Аресту дали, що не мали права фотографувати. Ми з целью доказательства, що розбазарується хазяйство. Добре там попався такий хлопець, він спросив зразу, за що і що, за голову тільки взявся.
Політ зневолений.
Ну, що у мене для вас робота дуже хороша, а там дрови були. Ми четверо суток відсиділи, нам ще по 125 тисяч заплатили. Так там мені 50 років, чим тут в цьому совхозі робити.
У Луковецькій школі вучилося більш за 60 дітей. Гэта моцны цагляны будынак, які быў сэнс яе зачыняць. Але з прыходам прыватнага капіталу у лукаўцы закрылася яшчэ не ўсё. Вось, напрыклад, вялікі будынак сталовай. Паслухаем буфетчыцу Тамару.
У нас тут была сталовая, мы кармілі дзяцей. А як закрылі школу, так у нас тільки один буфет і ўсё.
Можна паесці.
Там калбаску там перакусіць, бутербродзік.
А выпіць можна?
А выпить можно обязательно. Нарочливый вино, и водка, и пиво, и напитки,
и
все.
И буфет не пустой?
Не, буфет не пустой. Потому что нарочливый продается. Где же будем пустовать? В 8 часов открываю, уже стоят люди. Треба ж похмелиться.
Хоть
и дети тогда питались, а тоже было нарочливо. Только тогда отведенные специально часы были.
То есть детям на разлив не продают?
От Валерия шутник.
Тое, што я пачуў ад Тамары пра мясцовых дзяцей, адразу збіла мой жартаўлівы настрой.
Санстанцыя прыехала, дзецям вошы ганяла, представляеце?
Гэта дзе?
У тут, у нас, у дзецкім саду.
У дзіцячым садку вошы?
Да, вот да чаго дажыліся. Вот дзіцё прыходзе кожны дзень, гляжу галаву, вы понимаете, жудасна, страшна. А так апвошы былі ў наше время цяперака. Ну, такія сем'і, которые выпіваюць, не глядзяць за дзецьмі. І пашлі па ўсіх дзецях, гэта прыехала санстанцыя, усе дзеці, буквально усе, то гніды, то вошы. Травілі дзяцей, гэтымі вашай, вот іх дзецям. І гэта ж не первый раз ўжо.
Я нарадзіўся тут, я буду.
У рубрыцы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Лукавец Вялейскага раёну.
Сярэдні заробак у аграфірме «Лукавец» 150 тысяч рублёў. На тле такіх даходаў пенсіянеркі павінны выглядаць багацейкамі, але радасці няма і ў іх. Вось, напрыклад, 70-гадовая Соф'я Паўлюкевіч, моцная здаровая кабета, за апошні год расчаравалася ў любімым палітыку, якому заўжды аддавала свой голас.
Не глядзяць старых, ніякай дапамогі яны не даюць, не пусціць савета. А пойди до сельсовета, он говорить не хочет.
Пенсии не хапает?
Пенсии. 200 тысяч пенсии – это пенсия. За свет заплати, за газ заплати, за дровы. А 100 питання, то собі другий раз і кілбаси не купиш. Ніба за що.
А що говорять старі про Лукашенко?
Який він гетий руководитель? Тільки глядіть студентів, глядіть не спортсменів, строя, а на рабочих, на бідних ніхто не звертає увагу. Каб якого другого поставили, може б лепі було б. Вже тепер за нікого голосувати не пойду.
Пенсія старих вязкових бабуль при копеечных заробках людей працаздольного узросту. Гэта ўжо не столькі прадмет зайздрасці, колькі нагода для злачынства. Мая наступная суразмоўца 80-гадовая Алена Гейно, старая, тихая і ласкавая.
Дажываем, бандитаў баімся, старасць, нямоглась, вот і ўсё.
А якіх бандытаў?
Што ходзяць, крадуць, бяруць, во. Сестру родную внук забил.
Вашу сестру?
Родную сестру. Живу я ей, годовала его, все и забил.
А за что?
Что пенсию получала бабка и кормила его. За что, мою детка, нас бьют? Сам не робил нигде. Сожительницу нашел такую, тюремную. Это 36 ударов нанес на тело бабина. Голова пробитая, вся побитая. Вот как нам живется теперь.
Бандиты, яких вы боитесь, бандиты. Это все тутейшие?
Тут свои, свои. Я не знаю, что мы пенсию получаем, что мы вот ну, живем, огороды садим. Вот, а они же голодные, а еще при том самогонку эту капу не стожили.
Як лепшыя ў жыцці часы, старая Алена узгадвае свое дзяцінства под прыгнетом панским.
Я еще помню пану. Такий невисокий був, товстий. Мої ж батьки у пана робили, батько вообще робив тут круглими сутками. На своїй землі своєї собственної не було у батьків. Пан три корови ховав, це за їх не щось. Ну, городи садив нам, що болі. Ну, робили ж не гадать, як тепер. Так він на те, нас любив, як тільки ми йдемо, так він нам завжди конфети давав. А тоді ж конфети, це ж було на вес золота.
Але няўжо ў Лукаўцы так усё змрочна і няма нічога адметнага, яшчэ як ёсць, такое, што Лукавец не зблытаеш ні з чым на свеце. Як вядома, беларускае чынавенства вельмі любіць, каб усё было прыгожа і акуратна. Іхнае разуменне прыгажосці найбольш выяўляецца ў платах. Напэўна, ні ў воднай краіне свету няма столькі аднастайных, адной фарбай афарбаваных платоў. Але тое, што пабудавалі ў Лукаўцы, зацьмявае ўсе платы разам узятыя. Гэта апатэоз беларускага плотабудавання. Уявіце, калі ласка, плот даўжынёй метраў 300 паміж Мядзельскай трасай і полем. Я стаю каля гэтага цар плота з лукаўчанамі Віктарам і Александрам.
А што гэта за помнік архітэктуры вздоўж дарогі?
Гэта тут нікому не ясна. Поставлен у полі, которое раньше пахалось, сеялось, косилось, сейчас зарастае кустамі. І гэты плот поставлены для чаго? И для кого, и на что, никто не знает. У вёсках, у стариков разваливается этот плот, его не ставить, а ставить у чистым поле. И есть сродки для этого, как его каждый год красить. Летом заставляют вот работников там, школ, усих ходить обкашивать его.
Свой особливый помник, так? Помник, как это сказать, квітнеющей Беларуси.
Пенный плод стоит, как не видать было, какие кветки там квітнеют, там бурьян, гавелак квітнеет. Так вот, как не было видать, поставили плод. И копьяшка пьяный не вывалился на трассу. Трасса ж боевая, Мядзель, Минск, а тут чиновники ж усе ездят, и европейцы ездят. Сфотографировать эту пьяницу, и позорище будет для квітнеющей Беларуси. Отгораживают, людей отгораживают от свету. Каб не видеть, как эти старики доживают. Вот для этого плоты поставили.
Я поздней дотелефоновался у сельсовет, где сократарка подтвердила мои здогадки. Плот уздовж поля поставлены выключно у эстетичных метах.
Что вы там его поставили? Для прыгажосці?
Змізер Бартозік розказував про вёску Лукавец Вялейскага району.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Васіль Шахновіч з Менску. Беспрацоўя ў нас нібыта няма, а добрую працу, дзе б нармальна плацілі, не знойдзеш. Медыцына нібыта бясплатная, а да добрага доктара на прыём без грошай не трапіш. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Прайшлі суды над арганізатарамі і ўдзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Некалькі чалавек асуджаныя на тэрміны да 15 сутак. Прадпрымальнікі працягваюць збіраць подпісы пад зваротам да Александра Лукашэнкі з патрабаваннем скасаваць указ, які дазваляе наймаць на працу толькі сваякоў. Новаабранае кіраўніцтва партыі БНФ заклікала грамадзянаў прыйсці 12 снежня на Кастрычніцкую плошчу, каб правесці акцыю за незалежную Беларусь. Пасол ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт адной з першых атрымала ўзнагароду «Дыпламатыя за свабоду». Амерыканскі ўрад адзначыў дыпламатку за падтрымку дэмакратычных ініцыятываў і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Да скасавання амаль усіх льготаў засталося 5 дзён. Многія пенсіянеры скупляюць у аптэках лекі паводле льготных коштаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз беларускае замежжа. У сённяшняй праграме гутарка пойдзе пра досвед навучэння нязвыклым для Беларусі спецыяльнасцям у Балгарыі і на Кіпры. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
У заходніх універсітэтах вызначэнне факультэтаў і спецыяльнасцяў адрозніваецца ад прынятых у Беларусі. Пры гэтым існуе шэраг спецыяльнасцяў, якіх у беларускіх універсітэтах няма, альбо яны толькі-толькі пачынаюць стварацца. І беларускім выпускнікам практычна невядомыя. Пра адну з такіх спецыяльнасцяў распавед у гэтай перадачы. Hospitality Management – менеджмент гасціннасці, калі перакласці дакладна, спецыяльнасць, якая мае ўсе ўзроўні вышэйшай адукацыі ў заходніх вышэйшых навучальных установах. 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вывучаў гэтую спецыяльнасць на розных узроўнях у Галянскім каледжы ў Балгарыі, а таксама на Кіпры, падзяліўся сваім досведам.
Гэта спецыяльнасць, якой валодаюць людзі, якія павінны займацца ў шпіталях, у рэстаўрацыях, у гатэлях і так далі.
Так што нават у сучасных шпіталях патрэбныя спецыялісты з вышэйшай адукацыі па гасціннасці. Сапраўды, гэтая сфера значна шырэй за гатэльна-турыстычны бізнес. Такія спецыялісты знаходзяць сабе працу на кіроўных пасадах у бізнесе і грамадскіх да дзяржаўных установах. І гэтыя веды лічацца добрым пачаткам для кар'еры ў многіх сферах. У авіакампаніях, банках, страхавых кампаніях, вялікіх міжнародных прадпрыемствах. Дыплом у менеджменце гасціннасці, апрача ўсяго, гэтыя веды неабходныя кіраўнікам і спецыяльны досвед у розных культурах краінаў свету. Я запыталася Дмітрая, ці ведаў ён пра гэтую спецыяльнасць, ці марыў аб ёй.
Зусім не марыў, абсалютна не. Паехаў я туды вучыцца, таму што мне давалі грант, і адукацыя была галандская. Гэта быў філіал галандскай школы, хотэл-школы в Мастрыхт. Хлопец з Наваполацку, я першы крат пабываў на захадзе, першы крат быў так шмат у рэстаўрацыях і гатэлях і так далей. Не ў Беларусі, а ў Балгарыі. У 2002 році такой спецыяльнасці яшчэ не было. Таму, калі я быў яшчэ ў 11 класе, я зусім не ведаў о такой спецыяльнасці, максімум у нас дома. Вельмі мне дополнительно дома все эти вещи меняются. Вельми, вельми. Каждый раз, когда я приезжаю до дома, шкода, и каждый раз я просто разумею, что просто это складано.
Так что сутности махчимости этой широко запотребованной специальности Дмитрий доведался уже в часе в учебы. И он поехал учиться у Болгарию одразу после закончения школы.
Это на усходе Болгарии. И там находится одно курортное место, называется Албена. И там я скончил ха-диплома в hospitality management.
3 годы – это не так шмат, як здавалося б, каже Дмитрий. Пролетели яны хутка. Навучанне па-ангельску. Але ён вывучыў і балгарскую.
Первых 3-4 месяца я совсем вернула толки по-ангельску, потому что, например, вы думаете, что болгарская мова вельми подобная до славянских, и тому каждый славянин максимум разумеет. Когда я приехал, я разумел только 10%, але прошло полуроку, максимум рок, и я помаленьку начал разговаривать, помаленьку начал працевать в Болгарии.
Теперь Дмитрий размовляє на болгарской, а так само крыху, як сам ён каже, на ческой, польской, словацкой, грецкой. Але увесь час усе 5 годов вучиться на ангельской мове. Ці гэта легко, ці адчуваецца стома от шматмоўя, калі все-таки основная спеціальність не лінгвістика.
Коли я перший раз в своєму житті зустрівся з поляками, словаками, я був вельми щасливий, тому що я хотів їх розуміти. Я використовував свої веди української мови, білоруської мови більше всього. Але коли ви спитаєтесь мене зараз, можливо, я би сказав ні. Тому що зараз ви вельми добре це відчуваєте у моїй голові. Є такий мішений салат, ніхто це і представити собі не може.
По закінченні міжнародного коледжу у Албенії у Болгарії Дмитрий отримав вышейший диплом. Наступной имелася быть ступень бакалавра.
Это я мог зарабить либо в Голландии, либо в Швейцарии, либо здесь на Ципре. Приехал я сюда, потому что мав я стипендию.
И после того, как ступень бакалавра была отриманая, Дмитрий почал магистерскую программу. Это его другий, а пошний год в учебы уже у магистратуры.
Место, где я учусь, это в столице Никосия, как здесь люди называют Лев Косия. Колледж назывался Кипрский колледж, але с прошлого урока, зараз это уже университет. С Белоруссии тут я веду еще 2 девчат, которые учатся так само здесь. Так само богато с Заходней Европы. Каждый год знакомишься с новыми хлопцами, с девчатами из Польши, из Словакии, из Чехии и так далее.
Студенты из стран Евразвязу имеют широкие возможности учиться, дякуючи программе «Erasmus». Так шкода, каже Дмитрий, что белорусы не имеют такой возможности. Студентам из Беларуси значно тяжелее, чем их европейским соседям. Дмитрий розповів, як він дає ради фінансовим питанням.
З самого початку, коли я зрозумів і знайшов місце в Болгарії, едукація була не безплатна. І тому завжди, коли останні 5 років я мусив працювати, тому що мої родичі не такі багаті, а просто обикновенні. Мій батько просто він пілот, мама займається підприємством. І тому усі гроші, які я мусив платити за свою едукацію, я мусив заробляти сам. Гранти на Ципрі, у Ципрській школі, з самого початку 50% скидка. Я надається тим студентам, які підтримують добрий GPA, то есть GPA – це середня однака. Зараз це вже 3-й семестр моєї магістратури, залишився ще один. Проз останній вільний час я працюю по своїй спеціальності у одному ці зв'язковому готелі, називається Four Seasons, але це не частка того Four Seasons, American chain of hotels, is just simply local one, місцевий готельчик.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вядзе Татьяна Поклад.
Что до особливости в учебы, Дмитрий отзначает, что все организовано поводле звычайной для заходней высшейшей эдукации системы. У тым лику и максимальная свобода выбору для студентов. Можно самому обирать и предметы.
Это максимум, это сопроводимо максимум. Каждый студент имеет, например, 12 кредитов, просто, которые должен забрать на один рок. 9 кредитов из этих – core credit. То есть это те предметы, которые он должен, мусит забрать. Але еще имеет там 3 кредиты, которые просто он имеет free electives. То есть каждый студент имеет возможность выбрать и предметы, которые он хотел бы научать, и которые, максимум, не имеют ничего общего с его специальностью. Я нахожу это выдатным, потому что я так само хотів би нечто ведати і фотографії, і так далі. І тому гэта можливість видатна і добра можливість для студентів.
А для практичних проєктів студентів університет вилучає додаткову фінансову допомогу.
Наприклад, зараз я повинен писати вже свій фінальний проєкт в магістратурі, мастер-тезіс. І коли студент потребує ніяку фінансову допомогу у своїй праці, він має можливість забрати 200 лір, 200 кіпрських фунтів на рішення цих питань, будь то ксерокопії, печаті, книги і так далі. Тому школа дає усі можливості студентам працювати над своїми проєктами, а так само допомагає студентам першого року з працею. Звісно, допомагає. Коли один білорус приїжджає в нову країну і нікого тут не ведає, це трошки складно знайти працю і зорієнтуватися. Екзистують програми, дотацію і допомагають з візою і так далі. Такі програми екзистують.
Дмитрий покинув Новополоцьк одразу після закінчення гімназії 5 років тому. Народився ён на Україні, але вырос у Беларусі. Яго беларуская свідомасць фармавалася, мацнела за мяжой. Хаця ў краінах, дзе ён вучыўся, няма моцных традыцыяў беларускіх суполак. Дмітрый кажа, што нават па яго пакоі адразу бачна, што ён беларус, як і па яго старонцы ў інтэрнэце.
Для мяне гэта вельмі вельми важно не забывать на белорусскую мову, на белорусскую историю. И тому я завсёды спробую со своими собрами размовлять по-белорусски. Потому что я лечу себе белорусом, и белорусом и помру. Як это там співали в нашем гурте НРМ. Слухаю я музыку так само на белорусской мове. Просто белорус для меня завсёды буде белорусью.
Після вучобы у Болгарии Дмитрий вернувся у Беларусь. Але не знайшоў для сябе магчымасці ў далейшай самарэалізацыі і паехаў вучыцца далей. Неўзабаве ён атрымае ступень магістра. Планы на будучыню, магчыма, гэта будзе яшчэ адна еўрапейская краіна, Чэхія, мову якой Дмітрый цяпер засвойвае, і вось чутна як чэшскія словы увесь час уплятаюцца ў яго гаворку. Але не ўсё так проста, кажа Дмітрый. І як спатрэбілася яму самаму ў часе вучобы і працы за мяжой беларушчына, усведомлення сваёй прыналежнасці да Беларусі, гэтак сама і будучая Беларусі можа спатрэбіцца ягоны досвед у спецыяльнасці, якая цяпер там практычна невядомая. Напрыканцы нашай размовы Дмітрый сказаў мне, ці ёсць нешта такое, пра што я яго абавязкова павінна была б яшчэ запытацца.
Так, я заўсёды я ад нікога гэта не скрываў. І мае родзічы, і мае сябры, калі мяне пытаюцца аб гэтым, я заўсёды адзіна, што я магу сказаць, што я абавязкова вернуся дадому. Вось, кожны крат, калі я прыязджаю дадому і я адчуваю тыя змены. Ну, калі просто ты не быў дома адзін рок, сапраўды ты адчуваеш, што нешта змянілася, нешта стало пазітыўнае, нешта горшае. І ты просто як такі рэактыў, які просто рэагуе на тых вещей, які адбываюцца дома. І калі я вернусь, ну, я не ведаю, але магчыма, гэта адбудзецца лебо зусім скора, калі я закончу сваю адукацыю тутай, на кіпрскай школе, лебо праз столькі рокаў, калі я зразумею, што гэты час прыйшоў. Гэта пытанне вельмі складанае, потому что это нечто от сердца, и я не веду, как это послумачить.
Гэта кажа 22-гадовы Дмітрый Алейнік з Наваполацку, які вучыцца цягам апошніх 5 гадоў у Балгарыі і на Кіпры. Бліжэй пазнаёміцца і скантактавацца з ім можна праз яго сайт, а кантакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. Ну а са мной можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся. На хвалях свабоды прагучала перадача «Беларуская замежжа». Аўтарка і вядучая Таццяна Поклад. І на завершэнне гэтай паўгадзіннай часткі праграмы яшчэ пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
На старых каталіцкіх могілках вёскі Плябань ёсць адна прыгожая брацкая магіла. Велізарны валун, драўляны крыж за ім – бел-червона-белая стужка на крыжи. Тут лежать повстанцы 1863 года, бойцы отраду Юльяна Бакшанского. Чому на валуне нема ніякой шильды с именами повстанцев? Чому пустуе старый плябанский костел, где повстанцы ховали зброю? Что ведают про тые подеи нешматликие жыхары вёски? Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Один день у БНР.
История склалася иначе. Белорусская Народная Республика перемогла у 1918-й. Теперь краина рыхтуется до 90-х угодков Дня воли. День не отбывается у первые три месяца 2008-го года.
Чакаем ваши творы жанру свободной мары.
Роман, оповедание, историчная монография, подорожные нотатки, дзённик, репортаж.
По-белоруску без обмежаванняў.
Лепшие творы прогучать в эфиры и выйдут у библиотеки свободы.
Проживем один день у БНР 2008.
Пишите и присылайте.
До середины снежня.
Адрес свободы.